Bawo jamana na kɔlɔsilikɛla minnu taara jamana ka kalafili la, i y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ani wasadenw ka kalafili a bɛɛ jɛ fanga sariyaw labato. Ni laseli kɛra jumadon, farafinna worodugu-yanfanw olu ka tɔnba ni a bɛ wele ko SADC ale ka kɔlɔsili la, u y'a jira k'a fɔ ko kalata fan dɔ ale bɛ dankari Zimbabwe jamana yɛrɛ ka sigikan na, ne y'o constitution ye. Kalata sariya ani mun ye u ka farafinna worodugu-yanfan jamana olu yɛrɛ ka sariyaw kan. Nevez Mumba ale ye ni laseli kɛ ani kunnafoni kundilaw ka baro la. Yɛrɛkofɔ wagati fanga tinamatɔnw ka yɛrɛdalajɛrɛ olu tun balilen do polisiw ani jamana fɛ kɔlɔsilikɛlaw ka kuma la, ani kalatala caman olu kɔni u bagabagara u ka kuma la. Mun ye kalafiliyɔrɔw fana ye caman datugura arabadenw wulafɛla fɛ, o datugulen dɔ kilala ka fara ka tuguni alamisadon wagati min na, ni a yirala k'a fɔ ko mun ye kalataminɛnw ni olu tun tɛ a yɔrɔ caman na Harare jamana faaba kɔnɔna la. Fanga tinamatɔn y'a yira k'a fɔ ko nanbara ani dibidibi o kɛra konya la. Ni kalata in a bɛ zamu PF ni ale bɛ fanga la kabi Zimbabwe y'a ka independance sɔrɔ san 1980, ani jamana ka fanga sinamatɔn ni o ye Coalition des Citoyens pour le Changement ni a ɲɛmɔgɔ bɛ Nelson Chamisa bolo ni ale ye sariyamɔgɔ ye pasteur do san 1945. O kɔfɛ u ko kalata kɔni kɛra basigi kɔnɔna la kɔlɔsilikɛlaw ka kuma la.